Σε το όνομα του Κύριου μας αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας που βρισκόμαστε και σήμερα στον οίκο του Κυρίου. Προχωρήσουμε έτσι, που ξεκίνησε ο αδερφός ο Σωτήρης το μάθημα για τις πνευματικές ασθένειες, να προχωρήσουμε και σήμερα έτσι να δούμε κάποιες πνευματικές ασθένειες μέσα από το Λόγο του Κυρίου, με τη χάρη του Θεού. Και ξέρετε, αυτά που διαβάζουμε δεν είναι, και κάνουμε τα μαθήματα, δεν είναι μόνο για να προσέξουμε εμείς να μην πέσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά είναι και για να μπορούμε να κάνουμε διάγνωση αν κάποιος έχει πέσει σε αυτήν την κατάσταση και να τον βοηθήσουμε είτε με την προσευχή μας, είτε με το λόγο μας, με τη συμπαράστασή μας. Γιατί αν δεν ξέρεις από τι πάσχει ο άλλος, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Άρα χρειάζεται να ξέρω και να μπορώ να διακρίνω ποιο είναι το πρόβλημα που έχει ο αδελφός μου ή η αδελφή μου. Γιατί είναι έτσι, γιατί συμπεριφέρεται έτσι, τι φταίει. Αν εντοπίσω ποια είναι η αιτία, ποια είναι η ασθένεια, αν έχει ασθένεια, τότε μπορώ να βοηθήσω. Πρώτα με την προσευχή μου και μετά με τη χάρη του Θεού, με πιο έτσι σταθερή συμπαράσταση και βοήθεια προς το πρόσωπο του αδελφού. Βέβαια, ξέρετε, η κατάσταση διαφέρει από κατάσταση. Σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να είσαι αυστηρός με τον αδελφό και την αδελφή που έχουν πέσει σε μια τέτοια κατάσταση για να έρθει σε αυτόν και να μπορέσει να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί πολλές φορές γίνονται λάθη στην προσέγγιση. Ο άλλος βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι πολύ σοβαρή και αντί να του πω αδελφέ έχεις αυτό το θέμα, δεν πρέπει να γίνεται αυτό, συναισθηματικά ορμόμενος πηγαίνω από κοντά του, δεν πειράζει αδελφέ και θα περάσουνε. Μα με το δεν πειράζει δεν διορθώνει την κατάσταση. Ξέρετε, όταν ο άλλος έχει πρόβλημα και πρέπει να μπει στο χειρουργείο, άμα το χαϊδέψει ο χειρούργος από πάνω, από εκεί που είναι το πρόβλημα, δεν θεραπεύεται. Πρέπει να γίνει εγχείρηση, πρέπει να ανοίξει ο χειρούργος, να μπει εκεί που είναι το πρόβλημα και να βγάλει αφαίρεση ή τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Και ξέρετε, αυτό πονάει. Δεν είναι εύκολο. Το εύκολο να πω δεν πειράζει αδερφέ, θα περάσουν. Το δύσκολο είναι να πω αν τον αγαπάω, αδελφέ μου έχεις αυτό το πρόβλημα, δεν θα πας καλά. Χρειάζεται να πας στον Κύριο, να μετανοήσεις, να ταπεινωθείς. Και πρέπει να έχω παρησία να το πω αυτό, αδελφέ. Γιατί πολλές φορές σταματάμε στην αναγνώριση του προβλήματος και δεν κάνουμε τίποτα άλλο μετά. Και βλέπουμε τον αδελφό μας σιγά σιγά να απομακρύνεται όλο περισσότερο και από το Θεό. Ενώ μπορούσαμε να πούμε κάποιο λόγο, να τον προσεγγίσουμε. Πάντα βέβαια με προσευχή και οδηγία από τον Κύριο. Ας δούμε λοιπόν μια περίπτωση από το Λόγο του Κυρίου. Θα διαβάσω από το βιβλίο του προφήτη Σαμουήλ, το πρώτο, από το κεφάλαιο Β και το εδάφιο 12, είναι σελίδα 265 από τη γραφή του Βάμβα. Σελίδα 265, Σαμουήλ Α, κεφάλαιο Β και εδάφιο 12. Του Ηλί όμως οι ήσαν αχρίοι άνθρωποι, δεν εγνώριζαν τον Κύριον. Η συνήθεια δε των ιερέων προς τον λαόν ήτο ότι αυτή, ότε της προσέφερε θυσίαν, ήρχε το υπηρέτης του ιερέως, ενώ εψύνοτο το κρέας, έχων εις την χείραν αυτού κρεάγραν τριόδοντον, και ευήθησαν αυτήν εις το κακάβιον ή εις τον λέβητα ή εις τη χύτρα ή εις το χαλκίον, και ό,τι ανεβίβαζεν η κρεάγρα ελάμβανε ο ιερεύς δι' αυτόν. Ούτως έκαμον προς πάντα στους Ισραηλίτες τους ερχόμενους εκεί εις Σιλό. Πριν έτη κάψωση το πάχος, ήρχε το ο υπηρέτης του ιερέως και έλεγε προς τον άνθρωπο τον προσφέροντα τη θυσία: «Δώς κρέας διαψητών εις τον ιερέα, διότι δεν θέλει να λάβει παρά σου κρέας βρασμένο, αλλά ομών». Και αν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν: «Ας κάψωση πρώτον το πάχος και έπειτα λάβε όσον επιθυμεί η ψυχή σου», τότε απεκρίνεται προς αυτόν ουχή, αλλά τώρα θέλεις δώσει ιδεμή, θέλω λάβει μεταβίας. Δια τούτο η αμαρτία των νέων ή το μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι απεστρέφοντο τη θυσία του Κυρίου. Και ο Ηλί ήταν ιερέας του Θεού, εκεί στο ναό βρισκότανε, μάλλον εκεί που ήταν η κυβωτός βρισκότανε, και πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί να προσφέρουν θυσία. Η γη του Ηλί όμως δεν ήταν άνθρωποι, θα λέγαμε, του Θεού. Έτυχε να βρεθούν σε αυτή τη θέση επειδή ήταν παιδιά του Ηλί, και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν για δικό τους όφελος. Τι κάναν δηλαδή? Αντί να ακολουθήσουν τη διαδικασία που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, πως θα προσφέρεται η θυσία, και μετά από τη θυσία πως θα παίρνουν οι ιερείς για να τρώνε, αυτοί είχαν άλλες προτιμήσεις, είχαν άλλη έτσι επιθυμία. Δεν τους άρεσε να φάνε το κρέας βρασμένο, ήθελαν να το παίρνουν ομό και να το ψήνουν, γιατί έτσι τους άρεσε. Βλέπετε, επιθυμία σαρκική. Και αυτή όμως η επιθυμία και αυτή η συμπεριφορά τους είχε και άλλα αποτελέσματα. Έκανε το λαό του Θεού να μην θέλει να πάει να προσφέρει θυσία. Δηλαδή ήταν εμπόδιο στο να πλησιάσει ο λαός Ισραήλ το Θεό. Και για τον Κύριο αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία. Και η ασθένεια εδώ που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, το λέει και ο λόγος του Κυρίου, τους χαρακτηρίζει και αχρίους, αλλά λέει δεν γνώριζαν τον Κύριο. Μα είναι δυνατόν να είναι ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, μέσα εκεί που ήταν η κυβωτός του Κυρίου, να είναι ιερέας του Κυρίου και να μην γνωρίζει τον Κύριο, και να μην έχει καταλάβει σε ποιον έχει πιστέψει και πόσο πρέπει να προσέχει όταν βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου. Κι όμως αυτοί δεν ήταν στην αρχή. Πέρασαν χρόνια που το κάνανε αυτό. Και μάλιστα παρακάτω βλέπουμε ότι ο Ηλί που ήταν μεγάλος στην ηλικία προσπαθούσε με κάποιο τρόπο έτσι να τους όχι να τους μαλώσει, να τους κάνει παρατήρηση ότι δεν είναι καλό αυτό που κάνετε, αλλά δεν του δίναν σημασία, ούτε αυτός επέμενε περισσότερο, ούτε έκανε κάτι άλλο για να σταματήσει αυτή η κατάσταση μέσα στο λαό του Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί δεν γνώριζαν τον Κύριο, και τι υπηρετούσανε? Υπηρετούσανε το δικό τους εαυτό. Δεν υπηρετούσανε τους ανθρώπους που πηγαίναν εκεί να προσφέρουν θυσία. Βρισκόντουσαν εκεί για να τους υπηρετούν οι άλλοι. Και πολλές φορές έρχεται στην καρδιά του χριστιανού και μπαίνει μέσα η εντύπωση ότι όλοι οι άλλοι είναι εδώ για να υπηρετούν εμένα. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ γιατί εγώ είμαι αδύνατος, είμαι δυνατός, ή είμαι αδύνατος και χρειάζεται όλοι οι υπόλοιποι να με υπηρετούν, ή εγώ είμαι ο σούπερ άγιος, αυτός που έχω καταφέρει και έχω φτάσει σε ένα πνευματικό επίπεδο ψηλό, και όλοι τώρα πρέπει να με υπηρετούν, είτε στα πνευματικά είτε στα υλικά. Και αν κοιτάξουμε σήμερα σε πολλές εκκλησίες ανά τον κόσμο, θα δούμε ότι αυτοί που υπηρετούν τον Κύριο δεν υπηρετούν τους ανθρώπους, το εκκλησίασμα, αλλά θέλουν το εκκλησίασμα να υπηρετεί αυτούς. Να τους πληρώνουν, να τους μετακινούν, να τους βοηθάνε όταν έχουν ανάγκη. Ξέρετε τι περιπτώσεις υπάρχουν? Σήμερα λέμε, αν κάποιος αδερφός έχει ανάγκη να μας πάρει τηλέφωνο να πάει να το βοηθήσουμε. Εκεί αυτοί που είναι οι υπεύθυνοι, που είναι για να υπηρετήσουν το λαό, ξέρετε τι κάνουν? Όποιον πάρω τηλέφωνο να έρθει να μου βοηθήσει, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε. Έχουν αντιστραφεί οι όροι. Δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος ποια είναι η θέση του μέσα στην εκκλησία. Δεν έχει καταλάβει και δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος λέει, Λέει, εγώ ήρθα για να υπηρετήσω. Δεν ήρθα για να υπηρετηθώ. Ήρθα για να προσφέρω. Δεν ήρθα για να μου προσφέρουνε. Και πολλές φορές μπαίνει μέσα στους ανθρώπους του Θεού και αυτούς που εργάζονται στο έργο του Κυρίου αλλά και αυτούς που δεν εργάζονται αυτή η εντύπωση ότι όλοι οι άλλοι βρίσκονται στην Εκκλησία για να υπηρετούν εμένα. Και ξέρετε υπάρχουν κάποιες ψυχές, κάποιες έτσι, κάποιοι ειδικά ηλικιωμένοι που αγαπάνε τον Κύριο, αγαπάνε τους αδερφούς, αγαπάνε την Εκκλησία, που και πρόβλημα να έχουν θα το σκεφτούν πάρα πολύ να πάρουν κάποιον αδελφό και να του ζητήσουν να τον βοηθήσει. Πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί αγαπάνε την Εκκλησία, γιατί γνωρίζουν τον Κύριο. Θα πρέπει να βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση για να πάρουν τηλέφωνο να πούν αδελφέ, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, δεν μπορώ εγώ κάτι τώρα με τη δύναμή μου, σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις. Και είναι άλλοι με το παραμικρό, αδελφέ, έλα να μου φέρεις αυτό, έλα να κάνεις εκείνο. Προσέξτε, αυτό είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν λέμε κάποιος που έχει ανάγκη, πραγματική ανάγκη, να πάνε οι αδελφοί να βοηθήσουν, η Εκκλησία, είτε είναι κάποιος αδελφός που είναι μέλος της Εκκλησίας, είτε είναι κάποιος που εργάζεται το έργο του Κυρίου. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει σύστημα, γιατί εδώ οι άνθρωποι αυτοί το είχαν κάνει σύστημα, εξ συστήματος. Και μάλιστα δεν πήγαιναν οι ίδιοι, στέλναν τον υπηρέτη τους κιόλας. Στέλναν κάποιον άλλον να διεκδικήσει για αυτούς το κρέας. Ήταν δηλαδή σαν βασιλιάδες. Έχω όλους αυτούς που έρχονται, τους εξουσιάζω και από αυτούς που έρχονται και τους εξουσιάζω, κερδίζω. Αδελφοί, έχω αυτό το λογαριασμό, το δίνω στον ταμείο να τον πληρώσει. Αδελφοί, έχω ανάγκη να αλλάξω τα λάστιχα στο αυτοκίνητο, πάρ' το αδελφέ να πάει να αλλάξει τα λάστιχα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αδελφοί. Δηλαδή άνθρωποι που υποτίθεται εργάζονται και υπηρετούν την Εκκλησία χρησιμοποιούν την Εκκλησία για δικό τους όφελος. Και αυτή είναι ασθένεια που υπάρχει και τη βλέπουμε και την παρατηρούμε ειδικά μάλιστα σε εκκλησίες που μπορεί να αριθμούν και πολλές μεγάλο αριθμό πιστών. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς όμως είναι στο δικό μας το επίπεδο, στο δικό μας τον εαυτό, να προσέξουμε να μην πέσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Και θα διαβάσω μια παρόμοια κατάσταση που λέει ο Λόγος του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη. Γιατί δεν είναι κάτι, ένα φαινόμενο που υπήρχε μόνο στην Παλιά Διαθήκη. Είναι διαχρονικό. Συνέβαινε και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή, συμβαίνει και σήμερα. Και ας ανοίξουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, αδελφοί, στη σελίδα 1006. Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα και από το εδάφιο 17 θα διαβάσουμε προς Ρωμαίους επιστολή σελίδα 1006 Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και εδάφιο 17. Σας παρακαλώ δε αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία σεις εμάθατε και απομακρύνεστε από αυτόν. Διότι οι τιούτοι δεν δουλεύουσι τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλία και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Έχουμε μια παρόμοια περίπτωση εδώ. Ποια είναι η παρόμοια περίπτωση? Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τι κάνουνε? Φέρνουνε διχοστασία μέσα στο λαό του Θεού. Φέρνουνε σκάνδαλα ενάντια της διδαχής την οποία έχει η Εκκλησία. Γιατί όμως το κάνουν αυτό? Γιατί να φέρω διχοστασία? Δηλαδή τι είναι η διχοστασία? Να ενεργήσω έτσι, με τέτοιο τρόπο, είτε με λόγια, είτε με συμπεριφορά, είτε χρησιμοποιώντας το λόγο του Θεού, είτε προφητεία, ώστε να χωρίσω το λαό. Να κάνω κάποιους να με ακολουθούνε, Και έτσι δημιουργώ διχοστασία, δηλαδή χωρίζω στη μέση. Έχω δύο διαφορετικές τάσεις. Η μισή είναι από τη μια πλευρά και η άλλη μισή από την άλλη. Αυτοί λοιπόν που ενεργούν για να φέρουν διχοστασία, για να χωρίσουν το λαό και φέρουν μάλιστα και σκάνδαλα ενάντια της διδαχής, τι σκάνδαλο. Σου παρουσιάζω έτσι τη διδαχή που έχεις μάθει, το Λόγο του Θεού, τόσο με τέτοιο τρόπο ώστε να σε κάνω να σκανδαλιστείς. Ή συμπεριφέρομαι αντίθετα από τη διδαχή που έχει ο άνθρωπος του Θεού, που έχει διδαχθεί, ώστε να τον κάνω να σκανδαλιστεί. Φέρνουν σκάνδαλα δηλαδή, χρησιμοποιώντας τη διδαχή αντίθετα όμως από τη διδαχή του Ευαγγελίου. Και πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Ας πάρουμε το πιο κλασικό παράδειγμα, το γάμο. Ο Λόγος του Κυρίου είναι σαφές αυτό που λέει, ότι ο άνθρωπος παντρεύεται μία φορά και δεν συγχωρεί ο Κύριος τον άνθρωπο να χωριστεί. Και αν χωριστεί και παντρευτεί με άλλον ή άλλη, γίνεται μοιχός ή μοιχή. Τα λέει αυτό ο Λόγος του Κυρίου. Και εγώ το παίρνω αυτό και λέω, μα είναι δυνατόν τώρα νέος άνθρωπος να μείνει έτσι επειδή έπαθε μια ατυχία? Και φέρνω σκάνδαλο. Χρησιμοποιώ το Λόγο του Κυρίου για να σκανδαλίσω τον άλλον. Να τον κάνω σιγά σιγά να πει, ναι, έχει δίκιο αυτό που λέει ο αδερφός, αν έχει και το πρόβλημα και δεν είναι και καλά στηριγμένος, πάει. Σκάνδαλο έξω από την Εκκλησία. Και ψάχνω να βρω κάτι άλλο που ταιριάζει σε μένα και δεν ταιριάζει με το Λόγο του Κυρίου. Ή έρχεται ο άνθρωπος και λέει, μα λέει ο Λόγος του Κυρίου, λέει, είπε στον νέο να δώσει όλα τα υπάρχοντά του και να ακολουθήσει τον Κύριο. Εσύ αδερφέ, δώσ' μου όλα τα υπάρχοντά σου γιατί εγώ είμαι φτωχός και εσύ συνέχισε να ακολουθείς τον Κύριο. Και φέρνω σκάνδαλο, χρησιμοποιώντας με δόλο, με πονηριά, το Λόγο του Κυρίου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που είτε θέλουν να φέρουν διχοστασία είτε σκάνδαλο, τι λέει ο Λόγος του Κυρίου, γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί λέει, δουλεύουνε όχι τον Κύριο, αλλά την εαυτόν κοιλία, το προσωπικό του συμφέρον, το σαρκικό του προσωπικό του συμφέρον. Όπως κάνανε και οι γη του Ηλί. Ενεργούσαν έτσι, φέραν σκάνδαλο στο λαό, γιατί ο λαός από ένα σημείο και μετά δεν πήγαινε στην εκκλησία, δεν πήγαινε εκεί που ήταν οικειβωτός του Κυρίου για να προσφέρει θυσία, έφερε σκάνδαλο. Φεύγανε οι ψυχές προκειμένου αυτοί να εξυπηρετούσουν την προσωπική τους έτσι επιθυμία, σαρκική επιθυμία. Βέβαια εδώ ο Λόγος του Κυρίου που λέει υπηρετούν την εαυτό κοιλία είναι το προσωπικό συμφέρον, γιατί μπορεί να είναι είτε σαρκικό είτε πνευματικό. Ο άλλος μπορεί να θέλει να φανεί μέσα στην εκκλησία, γι' αυτό κάνει αυτά, να ξεχωρίσει, να πάρει λαό πίσω του, να βάλει σκάνδαλο ενάντια στη διδαχή για να ακολουθήσουν τη δική του διδαχή και να προβληθεί αυτός. Αλλά αυτός δεν δουλεύει τον Κύριο, δουλεύει για τον εαυτό του, δουλεύει για τη δική του προβολή. Άρα ο άνθρωπος του Θεού τι πρέπει να κάνει σε αυτήν την περίπτωση? Πρέπει να προσέχει. Εδώ ο Λόγος του Κυρίου λέει, απομακρύνεστε από αυτόν. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα και στην αρχή, που λέγαμε στην αρχή, ότι τι, υπάρχουν περιπτώσεις που θα τον πλησιάσω για να τον βοηθήσω, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να απομακρυνθώ για να συνέρθει. Μήπως και μετανοήσει και επιστρέψει. Εδώ ο Λόγος του Κυρίου λέει, απομακρυνθείτε από αυτούς. Μα να μην πάω να τον βοηθήσω? Όχι, γιατί? Μα αυτός έχει διχοστασία, έχει σκάνδαλο στο Λόγο του Θεού, θα σου πει μία, δύο, τρεις. Και ξέρετε, όταν ο άλλος έχει δηλητήριο και το ρίχνει, όσο αυξάνεται η ποσότητα του δηλητηρίου στον οργανισμό, αρχίζει και έχει πιο δυνατές επιδράσεις. Γι' αυτό και ο Λόγος του Κυρίου λέει, απομακρυνθείτε από αυτούς. Αδερφέ, φέρνεις σκάνδαλο. Αδερφέ, φέρνεις διχοστασία. Λυπάμαι αδελφέ, αλλά δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε. Λυπάμαι αδελφοί, αλλά σε παρακαλώ μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Μα θα είμαι τόσο σκληρός. Ο Κύριος αυτό λέει, αδερφοί. Δηλαδή πολλές φορές δεν χρειάζεται να παίρνουμε εμείς το φορτίο, αλλά να πούμε απλά, αδελφέ, αδελφοί, έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Και εγώ υπακούω στο λόγο του Κυρίου. Αν αποβάλεις αυτό το φρόνημα που έχεις για τη διχοστασία, για το σκάνδαλο, τότε μπορώ να έρθω, να μιλήσουμε. Αλλά κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και με αυτή τη στάση που κρατάς, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία. Εδώ τελειώνει. Και ξέρετε πολλοί, και το έχουμε δει και στην εκκλησία τη δική μας, τι γίνεται, έρχονται αδερφοί, πιστεύουν μέσα στην εκκλησία, αλλά κάποια στιγμή πέφτουν σε τέτοιες καταστάσεις. Να φέρουν διχοστασία, σκάνδαλο και φεύγουνε. Έχουν όμως επαφές με άλλους αδερφούς που είναι μέσα στην εκκλησία. Αυτοί οι αδερφοί δεν κόβουν τις επαφές όμως. Που άλλο μπορεί να το έχει πει και ο ποιμένας της εκκλησίας ή οι πρεσβύτεροι αδερφοί, αυτός ο αδερφός ή αυτή η αδερφή έχει διχοστασία, φέρνει σκάνδαλο και αποχωρίστηκε από μας. Εγώ τι θα κάνω? Αν κινούμε συναισθηματικά και έτσι το συμπαθούσα τον αδερφό ή την αδερφή και γιατί να φύγει και πάω κοντά του, ξέρετε, αυτός που έχει φύγει και από την εκκλησία, η δόση που έχει να ρίξει δηλητηρίου μέσα στην καρδιά μου όταν θα μου μιλάει για την εκκλησία θα είναι μεγαλύτερη, γιατί έχει χωλωθεί. Εμένα να μου πούνε έτσι, εμένα με βγάλουν έτσι, εμένα που ο Θεός μου μιλάει, εμένα που ο Κύριος μου με οδηγεί, που με χρησιμοποιεί, αυτοί δεν έχουνε τον Κύριο. Και αρχίζει και κατηγορεί την εκκλησία και εγώ κάθομαι και ακούω και η καρδιά μου μολύνεται. Η καρδιά μου γεμίζει, αντί να γεμίζει με ευλογία από το λόγο του Κυρίου, γεμίζει με άλλα πράγματα. Γεμίζει με μίσος, γεμίζει με κρίση για τους αδελφούς, για τις αδελφές. Δεν είναι καλό, θα πάθω κι εγώ ζημιά μετά. Γιατί τα λέει αυτός, γιατί τα κάνει? Μα γιατί δουλεύει το συμφέρον το δικό του, γι' αυτό το συμφέρον το δικό του δουλεύει, όχι για τον Κύριο. Εγώ μπορεί να πάω εκεί με καλή πρόθεση ότι θα βοηθήσω γιατί αγαπάω τον Κύριο, αγαπάω τους αδελφούς. Αλλά αν με μολύνει και μένα με τα λόγια, μετά αυτό δεν θα είναι καλό. Και ξέρετε, αυτό πολλές φορές δυστυχώς το παίρνουμε αυσίφιστα. Και τι έγινε? Δεν καθόμαστε να σκεφτούμε. Δεν καθόμαστε να δούμε τι λέει ο Κύριος, να ρωτήσουμε τον Κύριο τουλάχιστον. Κύριε, τι λες εσύ γι' αυτό? Ο Κύριος μιλάει όμως, απαντάει. Και απ' την άλλη, ξέρετε, γίνεται πολλές φορές. Έχω διαβάσει το λόγο του Κυρίου, ξέρω ότι λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται. Και πάω μετά. Κύριε, μίλησε μου, τι να κάνω? Ο Κύριος το έχει πει, το έχει γράψει. Τι να κάνω, Κύριε? Δεν μου μιλάς, Κύριε. Τι να κάνω, να πάω ή να μην πάω? Να πάω ή να μην πάω? Να πάω ή να μην πάω? Πάω. Μα ο Κύριος δεν πρόκειται να μου μιλήσει. Γιατί? Γιατί το έχει γράψει και μου το έχει πει. Και ειδικά άμα είμαι και χρόνια στην εκκλησία και έχω μαθητεύσει το λόγο, να πέφτω σε τέτοια σφάλματα. Θα μου πείτε, μα γιατί, αδερφέ, επιμένεις τόσο πολύ? Ξέρετε, ο λόγος δεν είναι το έχει γράψει τυχαία ο Κύριος εδώ. Δεν το έχει βάλει ο Κύριος τυχαία ότι πρέπει να απομακρύνεστε από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η ασθένεια αυτή είναι μεταδοτική. Και όταν είναι μια ασθένεια μεταδοτική, τι λένε οι γιατροί? Πρέπει να μην χαιρετάτε τους άλλους, να μην είστε στον ίδιο χώρο, βάζουν τον ασθενή σε καραντίνα μέχρι να θεραπευθεί. Και μετά όταν γίνει καλά, να τον επισκεφθείς. Αν όμως είναι σε καραντίνα, με μολυσματική ασθένεια, αν πας μέσα θα κολλήσεις. Τόσο απλά. Ξέρετε, πριν από χρόνια εκεί που ήταν βρισκόμαστε στην εκκλησία της Κομωτινής, που έχει περάσει τέτοιες καταστάσεις, είχε δει η αδερφή ένα ενύπνιο ότι βρισκόταν σε ένα νοσοκομείο και ερχόταν μέσα ασθενής στο νοσοκομείο και το προσωπικό του νοσοκομείου έπεφτε από πάνω να τους βοηθήσει, να τους παρέχει τις πρώτες βοήθειες και υπήρχε μεγάλη κίνηση. Έμπαινε συνέχεια κόσμος που είχε προβλήματα υγείας πολλά. Και καθώς το έβλεπε αυτό στο όνειρο η αδερφή, κοιτάει έξω από το νοσοκομείο έναν άνθρωπο ξαπλωμένο στις σκάλες, που δεν έμπαινε μέσα. Και λέει, μα αυτόν τον άνθρωπο γιατί τον αφήσαμε απέξω, γιατί είναι απέξω και δεν έρχεται μέσα. Και ακούει μια φωνή να της λέει, αυτός ακόμα δεν είναι έτοιμος για να μπει στο νοσοκομείο. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, έρχεται η πνευματική ασθένεια, μπαίνει μέσα τους, αλλά τι γίνεται. Δεν θέλουν να πάνε στην εκκλησία για να θεραπευτούν. Θέλουν να πάνε στην εκκλησία για να μεταδώσουν την ασθένειά τους. Και ο Θεός αυτό δεν το επιτρέπει. Και τους κρατάει μακριά. Αλλά αν ο Κύριος τους κρατάει μακριά, μην πάω εγώ να τους τραβάω, να τους φέρω με το ζόρι. Δηλαδή ο άλλος αν δεν έχει αποβάλει αυτά που λέει, αυτά που πιστεύει και αυτά που κάνει, τι να τον κάνω να το φέρω στην εκκλησία για να κάνει τα ίδια. Πρέπει πρώτα να φύγει αυτό που έχει και μετά να έρθει για να μπορέσει να τον θεραπεύσει ο Κύριος. Γιατί πολλές φορές ο άλλος είναι ασθενής, δεν το καταλαβαίνει, βλέπει τον άλλον που πάει να τον βοηθήσει και νομίζει ότι πάει γιατί. Γιατί ασπάζεται αυτά που πιστεύει. Οπότε παίρνει θάρρος και δεν αποβάλλει την ασθένεια. Και συνεχίζει στο ίδιο. Και λέει, και αυτό να προσέξουμε αδελφοί, που λέει ότι δια λόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τα σκαρδίας των ακάκων. Όπου είναι ένα πρόβατο του Κυρίου, άκακο, που αγαπάω όλους, θέλω όλοι να σωθούνε, που είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, έρχεται αυτός και αρχίζει και με καλοπιάνει. Ή η αδερφή ή ο αδερφός. Και εσύ που είσαι τόσο καλός χριστιανός, και εσύ που αγαπάς όλους και δεν μοιάζεις με κανέναν, με καλά λόγια, κολακευτικά, και τι κάνουν, εξαπατάνε. Εξαπατάνε τις ψυχές, εξαπατάνε τους αδερφούς. Δηλαδή κάποιος που ξέρεις ότι φέρνει τέτοια πράγματα και σε καλοπιάνει. Γιατί σε καλοπιάνει? Γιατί θέλει το καλό σου? Γιατί εσένα από όλους σε θεωρεί καλύτερο? Όχι, γιατί θέλει οπαδούς. Θέλει να σε εξαπατήσει και να τον ακολουθήσεις. Και τι θα γίνει μετά? Θα κολλήσεις και εσύ από την ασθένεια. Ξέρετε, αυτές οι ασθένειες δεν θεραπεύονται εύκολα. Για να αποβάλουν οι άνθρωποι τέτοιες καταστάσεις από την καρδιά τους, πρέπει να τους ζωρίσει πάρα πολύ ο Κύριος και πάλι δεν ξέρουμε αν θα το αποβάλουν αυτό. Αλλά ποιο είναι το φάρμακο που λέει ο Κύριος? Ότι εσείς πρέπει να απομακρυνθείτε. Αυτό είναι που μπορώ να κάνω. Ποιος όμως θα τον θεραπεύσει? Θα τον αλάβει ο Κύριος. Γιατί εγώ θα απομακρυνθώ μεν, αλλά θα προσεύχομαι. Κύριε, ανάλαβε τον αδελφό μου, την αδελφή μου. Άλλαξε την καρδιά του. Βγάλε αυτά που έχει μέσα. Δώσ' του μετάνοια. Κάντο να καταλάβει ποιος πραγματικά είσαι. Αυτό μπορώ να κάνω. Αυτή είναι η συνταγή της θεραπείας. Δεν είναι να τον έχω κάθε Κυριακή στο σπίτι μου να τρώω μαζί. Αυτή δεν είναι θεραπεία. Αυτό είναι συντήρηση της ασθένειας και εξάπλωση της ασθένειας. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα πέρσι που είχε την επιδημία του έμπολα στην Αφρική, να πήγαινε κάποιος εκεί που ήξερε ότι ήταν όλοι ασθενείς με αυτή την ασθένεια, υγιής αυτός, και να έλεγε σε έναν, έλα, έλα στο σπίτι να μένουμε, δεν με νοιάζει εμένα τώρα, σιγά, αυτοί που φοβούνται τα λένε αυτά ότι κολλάνε από αυτήν την ασθένεια. Και την άλλη μέρα θα ήταν άρρωστος. Και μετά από λίγες μέρες νεκρός. Μπορεί αυτά μερικές φορές, αδελφοί, να μας δημιουργούν έτσι ένα φόβο, να μην μας φαίνονται και τόσο, πώς να το πω, τόσο πραγματικά ότι μπορούν να συμβούν. Και όμως συμβαίνουν. Και άμα ψάξουμε ειδικά αυτοί που είναι χρόνια στον Κύριο και φέρνουν στο μυαλό τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην Εκκλησία και τώρα δεν είναι, μπορούν να εντοπίσουν αν είχαν τέτοια συμπτώματα και τέτοιες συμπεριφορές. Δεν είναι δύσκολο. Ο Κύριος όμως γιατί θέλει να τα προσέχω εγώ αυτά? Γιατί θέλει να ξέρω για αυτές τις ασθένειες? Αν έρθει σε μένα η ασθένεια και θέλω να βάλω διχοστασία στην Εκκλησία, άμα το ξέρω και αγαπάω τον Κύριο, θα πω: Κύριε, τώρα τι πάω να κάνω? Πώς θα το κάνω εγώ αυτό? Πώς θα βάλω διχοστασία? Πώς θα φέρω σκάνδαλο στα αδέλφια μου? Θα πάω στην προσευχή, γιατί μπορεί να έρθει μέσα στην καρδιά μου αυτό. Είτε είναι επίθεση από κάποιον άλλον που μου έχει βάλει το μικρόβιο, είτε είναι επίθεση κατευθείαν από τον εχθρό μου. Βάζει μέσα στην καρδιά μου αυτό. Ότι όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος και εγώ είμαι σωστός. Και προσπαθώ τώρα να περάσω αυτό που εγώ νομίζω σωστό σε όλους τους υπόλοιπους. Και αρχίζω και βάζω διχοστασία. Αν όμως φοβάμαι τον Κύριο και τον αγαπάω και ξέρω ποιος είναι ο Κύριος, θα πάω στα γόνατα από Κύριε, τι πάω να κάνω? Είναι αυτό από σένα? Μήπως εγώ δεν τα βλέπω καλά? Και πρέπει να με βεβαιώσει ο Κύριος, αδελφοί, για να προχωρήσω. Αν πραγματικά είναι κάτι που θέλει ο Θεός. Αν δεν είναι όμως και δεν με βεβαιώσει ο Κύριος, πρέπει να σταματήσω. Πρέπει να μείνω εκεί. Και ξέρετε, θυμάμαι αυτό που έλεγε ο αδερφός ο Λούις με έναν αδερφό που πάει, του λέει μια μέρα, λέει: Αδερφέ, μου φανέρωσε ο Κύριος ποιοι είναι οι δύο προφήτες της Αποκάλυψης. Λέει ο Λούις: Δεν χρειάζεται να μου πεις, ξέρω. Μην τι ξέρεις. Λέω: Ένας είσαι εσύ. Μπράβο, αδερφέ, πώς το κατάλαβες? Και ο άλλος λέει: Είμαι εγώ. Ναι, αδερφέ, έχεις και εσύ την ίδια μαρτύρια από τον Κύριο. Ο άνθρωπος του μπήκε αυτό μέσα στην καρδιά. Και μετά, όταν μπει αυτό, είναι πολύ δύσκολο να βγει. Και αρχίζει και το λέει μετά. Αλλά ξέρετε, όταν θέλει κάτι ο Θεός από μένα, πρέπει να κάνω το δύσκολο. Κύριε, το βλέπω αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θέλεις εσύ να το κάνω. Να κάνω το δύσκολο. Να μην είναι εύκολος σε κάτι που νομίζω ότι μου αποκάλυψε ο Θεός να πάω να το κάνω. Πρέπει να κάνω στον Κύριο το δύσκολο. Κύριε, δεν το κάνω εγώ. Αν το θέλει ο Θεός, θα το φέρει από εδώ, θα το φέρει από εκεί, θα με βάλει να το κάνω. Αλλά εγώ δεν πρέπει να είμαι εύκολος σε τέτοια πράγματα. Ειδικά όταν βλέπω ότι υπάρχει κίνδυνος να έρθει διχοστασία ή να φέρω σκάνδαλο μέσα στο λαό του Θεού. Ή αν καταλάβω ότι αυτό που θέλω, αυτό που ζητάω, είναι η εξυπηρέτηση το δικό μου συμφέρον και όχι τον Κύριο. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ιωνά. Του λέει ο Κύριος: Θα πας. Λέει: Κύριε, δεν πάω εγώ. Πάω αλλού. Τον ανάγκασε να πάει να το κάνει. Και μου έλεγε ένας αδερφός παλιός μια μέρα, λέει: Σήμερα, λέει, πήγα στην εκκλησία, αδερφέ. Μάλλον είχα πάει στην εκκλησία. Και λέω: Κύριε, σήμερα, λέει, δεν θα ανοίξω το στόμα μου στην προσευχή καθόλου. Γιατί κάθε φορά που πάω με πληρώνει με το πνεύμα το Άγιο και δεν σταματάω και μπορεί να ενοχλώ και τους αδερφούς. Σήμερα δεν θα το ανοίξω καθόλου. Λέει: Τι το ήθελα και το είπα. να μην μπορώ να σταθώ, λέει. Δεν μ' άφηνε ο Κύριος. Με ταρακουνούσε, έτρεμα. Και στο τέλος δεν μπόρεσα, λέει, άνοιξα το στόμα μου. Αν θέλει ο Θεός κάτι, να το κάνω, γιατί είναι θέλημα δικό του και πρέπει να γίνει, θα γίνει, θα το κάνω. Αλλά να μην είμαι εύκολος σε τέτοια πράγματα. Ας αφήσω λίγο τον Κύριο να με ζωρίσει. Και ίσως θέλει ο Κύριος να δει πραγματικά αν αυτό, πώς θα αντιδράσω σε αυτό. Γιατί πολλές φορές μας δοκιμάζει και ο Κύριος. Εκεί που διαβάζω το λόγο του Κυρίου, εκεί που κοιμάμαι, εκεί που προσεύχομαι, έρχεται μια σκέψη στο μυαλό, αποκάλυψη. Κύριε, σε μένα το αποκάλυψε αυτό, τώρα θα το πω σε όλους. Να μην βιαζόμαστε. Κύριε, αυτό είναι, αλλά είναι από σένα. Μήπως είναι από την καρδιά μου. Κύριε, εγώ δεν κάνω τίποτα, δεν μιλάω. Αν είναι από σένα, εσύ να με βεβαιώσεις. Ξέρετε, ο Γεδεών κάνε πολύ το δύσκολο στον Κύριο. Και να βρέξεις από εδώ και να βρέξεις από εκεί και το χαλί από εκεί και αν είσαι εσύ και αν... Θα λέγαμε του βγάλε το λάδι του Κυρίου. Πώς δεν είπε θα σε παρατήσω και θα πάω να βρω κάποιον άλλον. Δεν το είπε όμως ο Κύριος. Εκεί. Μέχρι να τον βεβαιώσει για να κάνει. Οπότε βλέπετε έχει διαφορά. Γιατί αυτός που θέλει να τον βεβαιώσει ο Κύριος για να κάνει κάτι αγαπάει τον Κύριο. Αγαπάει την Εκκλησία. Ενώ αυτός που δεν θέλει και πολύ βεβαίωση, δεν θέλει και πολύ έτσι να είναι σίγουρος, με το παραμικρό αρπάζεται και λέει εγώ τα ξέρω όλα και θα γίνει αυτό, αυτός άλλα έχει μέσα του. Δεν αγαπάει τον Κύριο, δεν αγαπάει την Εκκλησία και τι άλλο. Αγαπάει τον εαυτό του και δουλεύει για το δικό του συμφέρον. Και ξέρετε πολλές φορές, αδερφοί εγώ δεν θέλω τίποτα για μένα, όλα για τον Κύριο. Αλλά αδερφέ, έχω μια ανάγκη, μπορείς να μου δώσεις... Ή μπορείς να μου δανείσεις το αυτοκίνητό σου, το σπίτι σου. Ή αδερφέ μπορείς να μαγειρέψεις σήμερα για μας γιατί είμαστε κουρασμένοι. Και μία και δύο και τρεις και γίνεται σύστημα. Όταν κάτι είναι εξ συστήματος δεν είναι εκ του Κυρίου. Είναι ανθρώπινο αδερφέ. Και ο Κύριος να μας βοηθήσει έτσι να προσέχουμε αυτές τις περιπτώσεις αδερφοί. Και όχι μόνο να μην αγγίζουν εμάς και να διακρίνουμε αυτόν που φέρνει το πρόβλημα. Αυτή είναι μία άποψη. Δηλαδή να μην κολλήσω εγώ, να ξεχωρίσω ποιος έχει τέτοια κατάσταση, τέτοια ασθένεια. Αυτή είναι οι δύο πλευρές. Η τρίτη πλευρά ποια είναι? Να είμαι άγρυπνος, ώστε αν δω κάτι μέσα στην Εκκλησία τέτοιο, να προλάβω τις καταστάσεις. Γιατί αν πω εγώ δεν θα πέσω στην παγίδα και βλέπω τον αδερφό μου να έλκεται από μια τέτοια περίπτωση, θα τον αφήσω ή θα τον βοηθήσω ή θα τον κρατήσω για να μην παρασυρθεί. Άρα χρειάζεται να είμαι και άγρυπνος σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι οι περιπτώσεις που λένε οι γιατροί είναι προληπτική ή ιατρική. Προλαμβάνω, γιατί το προλαμβάνει, είναι καλύτερο το θεραπεύει. Καλύτερα να μην πέσει ο αδερφός μου, να μην παρασυρθεί σε μια τέτοια κατάσταση, παρά να πέσει και μετά να περιμένω να θεραπευθεί. Δεν είναι καλύτερο να προλάβω? Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία, όλοι οι αδερφοί είναι άγρυπνοι. Ξέρετε, στα παιδάκια όταν κάνουν δοκιμές πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος κίνδυνος στο σχολείο, ειδικά αν μπει κάποιος άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση, μπει μέσα, φωνάζουν όλα μαζί, ξένος, εχθρός, και όλοι τραβιούνται και προστατεύονται. Έτσι πρέπει να λειτουργεί και η Εκκλησία. Να λέει εδώ έχουμε κατάσταση, εδώ πάει να δημιουργηθεί θέμα, θα αντιδράσω? Όλοι πρέπει να αντιδρούμε αδελφοί. Και όλοι πρέπει να είμαστε με τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα. Και ξέρετε, δεν πιστεύω ότι έτσι ο Κύριος οδήγησε τυχαία να κάνουμε μαθήματα για τις πνευματικές ασθένειες, γιατί ο Θεός μας θέλει ειδικά τον τελευταίο καιρό σε αυτά να είμαστε ξάγρυπνοι και έτοιμοι να αντιδράσουμε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και να μας βοηθήσει όλους αδελφοί να προστατευτούμε και να προστατεύουμε. Αμήν.